itene.
Alama ya itene.
Washington kutagbata cha America lekimazia itene kwa singa tida singa lego cha America waha voix de l'Amérique aikena ndotingere puputing bango okona kona pezeni mbalambala singa lekimaina ndemesuna bata chibongi ala ti kodoro wande ala kimatala ina ndotingi banda tere voaafrique.com la subikosio lango bale usena ukuntinza chikukuru tingu saku sena ndoni bale usena use waha jeudi 25 août 2022 na yanga tisinga ike firme max Koyawe dangana filtre yepasi chazembo yeke zilegenala tima andru asango tiba Afrika ngana tiko doro wande kuzoni kwa chitene ilinda na chakuta sango titi lasu. Sango ti ya kodoro wande na kodoro tiongola biri ya ke amolenge ti kodoro ni ungo chala kwe koto baloko na usio si agufade ti koka panati mandako ti sorongo awa badale zonga na zwasi alingi ti gagbia na li ti kodoro ni. I dabeti so na legeti anja ti kodoro ti Angola mandako ti sorongo gbia ti kodoro ayeke dapepe zosu ayeke ga gbia ti kodoro ayeke giwa dengo gapa so kamapulu so ti lo ayeke wara awa badale zo mingi so ti tene wa dengo gapa ti kamapulu so so si ayeke so benda na mandako ti sorongo awa badale zo ayeke gi lo si ndokua ti mama anja ti kodoro ni ayeke diko tongana fini gbia ti kodoro Sanguso mukunzi na liki kunduso wa zia gereti mandakusu na sisi ya vunga biri na pekutisu mandakuni atambula afatene mandakuni atambula na ligeni njoni kwe atasu ambeni awa pulusu chiko doroni ala bata la tene aike kama pulusu su aike na mbata tilingo kibiasi aike na maboko na ndo tambulango ti mandakuni awa dengo gapaswa ke lutile na le na ti mandakusu aike Joao Lourenço ngu bale omene na mnyombe soleke mbene gbia ti kodoro na undingo ti kapa ti lingo gbia waha fin du monda ngana Adalberto Costa Junior soleke ti lo na ngu bale omene soleke wa dengo gapa ti kamapulu so ti unita sango ti ya kodoro wande lakue na kodoro ti Ghana wanganga Dr. Stephen Aissi Ado soleke na liti mbeni kundu so ayeke bandu na ndo tiringo bira ti kangango lege na kobela ti sunga ozo asigi na mbeni tondo na ndo ti amolenge ti kodoro ni so awaka makongo so na tere ti ala na nguso ti londo na nze ti nyenye waha janvier asi na nze ti fondo waha juin na ti tondo so lo vunga afa atene ayeke mbilimbili amolenge ti kodoro ni ungo ti ala kue saki baluse na uta waha 23 000 si awaha makungo ti sunga ozo na tere ti ala ti nguso oko tondo so afa atene na pupu ti azo kue saki baluse na uta so awaha makungo ti sunga ozo so na tere ti ala amingi na pupu ni ayeke akoli so signal ayeke lango na mba ti ala koli ngana awali so ala ayeke ka tere ti ala nda li ti nginza waha aprostitue na ti sango so lo vunga na wagusinga ti VOA Afrique wanganga Dr. Aissi Ado atene tungana ungo ti azo so ayeke na makongo ti sunga ozo na kodoro ti Ghana gue na nduzu mingi mbeni ndani ayeke nga tiango so ndaha ti batango na tere atia ala waha ignorance sango lakue na ndö tënë ti setere na kodoro ti Burkina Faso ayeke na ngia na be singa amolenge ti kodoro ni awara mbeni sango so afa atene ambeni awa ndaha ti kodoro ni alondo ti sigi na mbeni tonga ti kangango lege na kobela ti dé waha paludisme sango na ndö ti tonga so awa ndaha ti kodoro ti Burkina Faso asigi na ni afa atene na tarango tonga ni waha ye so mundi fanza tene test lo tonga ni ye kue afa atene so lo yeke tambula na ndö ti molongo so mundi fanza iri atene 77% nga sango afa atene molongo so si ndokua so ayeke bandu na ndö tënë ti seni na dunia waha Organisation Mondiale de la Santé aunda ayeke gi molongo bale mbalambala na uku waha 75% so ti tene yoro so awanganga ti kodoro ti Burkina Faso asigi na ni ti kanga na lege na kobela ti paludisme ye kue afa atene yoro ni lo yeke tambula na lege ni sango ti ndokua ti seni ti kodoro ni afa atene tongana ye kue atambula na lege ni fade na ngu ti peko ayeke tonda ni ti tene asuru ndö ti maboko ti amolenge ti kodoro ni na yoro so e dabe ti so tonga so iri ni ayeke mbilimbili R21 nga sango afa atene ayeke mbilimbili gi amolenge ti Burkina Faso awa ndaha ti kodoro ni mbeni si abungbi tere si asigi na ni ndangba sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Mali mbeni mbila asigi ti kanga lege na kango mbeni manga so mingi azo ayeke gue na ti ada malinga si ayeke nyon ni so airi ni shisha na peko ti sigingo ti mbila so sango afa atene yanga ti ambeni ada malinga mingi so ayeke kamanga so yanga ni atonda ni ti kanga na zengo na sese mbila su bibechi amu ngechi kodokoni ya ikendende nandoni ambe na kidasu aye teneti mbilani ambe na kidasu ala batala ni nanchoni le pependa lichiso ala batene buze ti kangomanga su ake iso andusi ya kemukusara na amasikati kodokoni mingi ngana kangangolegi nani ya ketunga na amasika mingi andesi kusara chala ke luti Afrique Sango Tibet Africa Biri Awa Badalezo a Tisa Mukunzi Tingurubia Félix Moulou Anangurubia Solo Kenalini Titene Ala Gwena Dabadalezo si a Tisa Ala a Kebiri Nanduti Akuta Tene Use Kozoni Akinando Tene Tinguti Dadasu Acha na Be Africa Angasi Useni Akiteneti Azendesu Akemingi na Ti Avaka Ima mukunzi tingurubia Félix Moulou na Djisingati Freeman Tsipila Lufana itene nanduti tingingo tere tingurubia na awa badalizu tibirizu
Bade ikisartone ik muyanga kinkangu na gulebia titene aiswa ke mousa ke kanayata tepsale kiso isi bani ya kote itene ifo asara soa gaso asara ninzoni si iwadege tene isara niya ke ikotune si tupua ya nene kato si pasi soa ke ti doti dunia bubiba me pasi nike ikwe bali kiti pasi alenga meme agbele bia kwa kena bali kutu wanango nguti wati dadaso akegi ya watu katika dani zo kote bali soa ke partu me ifo ifa ke amelia ke banzoni sa amelia ke banzoni pepe sola ilimiti keni akalini no Et il tenait bien, mais tu connais la tenue. Centrafrique est bangé à Kopepe. Il faut bouger, c'est bas, la route du Kodo, c'est quoi? Il y a l'âme qui est du Kodo Kassar, parce que c'est Zendé. C'est Zendé, Zendé qui est en tenue. Bien du Kodo, à Koukoumbo Pepe, tout le monde voyant là, Ngurubia, tu es en train de faire. Il commençait les quatrefiers, mais comme il crie la même boue, il s'est installé le gouvernemental, il s'est installé à Wakotiba dans les zones, à battre la tenue, il s'est installé à Kopepe. Mais il est quelqu'un qui est là. Ce qui est 11, et son groupe de séminaire gouvernemental, laissez-le à Kodo Tene, à Mouyo, à Sara Koussara, c'est le bas, Johnny Fouconi. Et aussi, Birinati, séminaire gouvernemental, il est, mon conseiller, Bakati Bangui, il est là, à devant, à Béhem Diakoué, à 11 ans, le Tenemini. Mais il n'y a pas de Béhem Diakoué, le Koussara Koua Koua Koua, le petit Bangoum, le petit, sur le centre ministre, à l'administration territoriale. Sauf Koussara, tu l'as là. Lola, le petit Bangoum, le petit, Koussara, sur le sac qu'on a mené, à battre la table, mérite tout, tout.
So il on de tu m'a qui fait des mon constituant que bien Félix Moulou
wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika igunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centre afrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akebeni ngangu mingi igunda na kwa so la sara ge igunda kitenara mai la kwa la vuma na i Johnny Sango na nduti kodro na ngati Sango akembeni Yesu akijoni
Tiba Afrika la kwe gina nduti oko tingo tere tingo rugbya na awa badalezo na pikochi chingingo tegaso biani awa badali zuna tene ala ke mu na ngukubia yinga uta akigi na pikoni sinyala ke fane bibetara ima Joseph Bendunga wa badali zo tibimbo uta na didi singati Freeman Sipila
tongana swala inga nzoni mingi e badali zo tiko doroti e aya ke gipepe sirinaliti kuvroma yesu abubeti amengeti kodoro nangu yesu ake da ake teneti nguti wati dada swati ya kodoroti e nga teneti zende na yati batati bongi na bimbo lekengo yati kodoro na teneso egage si mukonziti guvroma tene na e imalo awe tono teneso lutena iso la lutena e kozo e ingani kake tisa ala ape kalutena ye utene vunduti beti amengeti kodoro so gine yati nzene nguye yati yenga use mbimuna lunze oko fade ekeba tatenenda yeti nzoni so agandaliti amengeti kodoro nila mbi hunda ati tongana mokonzuti badalezo akai bumbi ni gina ndoti so lo satene ye malo awe inga ye satene lo maye awe na teneso lo tenena yati nzene nguye so tufati ya iketi tongana teneso lo teneso aga tatene ndaliti nzoni duti tia melengeti kodoro nze oko ayo ape
so ilundu tima akifade wa badalezo Joseph Bendunga ti bimbo 3 Zeitenen nando tive oa Afrika imbala kwe nando tia kuta sangu tibe Afrika sangu nando tene tibe poloso la kwe kama poloso patriso nalini ya ke waha metre Crépin Bolingumba ato mbeni mbeti nando kwa ti mama dia waha cour constitutionnel na yati mbeti solo unda mbili mbili titene akai waha si akangalegi nando ti pialo ti biango ya ti mama dia sangu afanga tenen dali ti mbeti so metre Crépin Bolingumba ato ku nando kwa ti cour constitutionnel mbeni kama poloso waha bumbi ti poloso soa ke ti lo ndoku na lengo gbiaso irini ayeke front républicain atonga mbeti gi na oko ndokua ti mama ndia so so na yani lo hunda ti tene amu nengo pepe na mbeti so maître Crépin Bolingumba ato na ndokua ti cour constitutionnel ima wagusinga ti voa afrique Freeman Sipila na gbata ti bongi
Atene angbala kuti tena umingi na biafrika na ndoti tena ti sarango fini mama nzia susi agana atene mbagi na mbagi na popoti awa porusu na biafrika kama porusu ti patri abati lo atene kode susi akuto siko dora ki sara tini biso ti tena amu pasana la si ala bion wala la sara fini mama nzia akina ligini pepe akitonga susi lusumbi mbeti luzana gbileti kuta da fango mbanga soa ini cour constitutionnel Roland Sylvestre Dawa wayanga ti kama porusu ti patri akifatenti ensi
Mbe pensé na bango ndoti parti patri pialo ti nyango mama ndia so pouvoir en place Haïti tene Asia na gbeti peuple à travers soit tene référendum na bango ndoti yeni akana legini pepe na legiti mama ndia so ira tene constitution mbanga ti so ambeni a gere ti constitution wala asurani afa atene projet ti nyango mbia ti mama ndia a legini akeda so ndia a prévoir ne e parti patri a ba na yati mbeni kuta buku so wala mbeni ndia so ira tene côte électoral na surani so ira tena article 235 que projet wala pialo ti biango yati ndia ti kodo wala yati mama ndia a limbi tene kamo poro wala association wala mo wa Afrika so mo bake yina kan legri pepe mo limbi tene mo sumbe ti mo zana gbeti pour concerner ti tene lo fa bibe ti lo na ndoti pialo so a kina legri so si parti patri a mou article wala disposition tel que 235 ti kodo électoral so si izia requête yine gbeti pour concerner ti tene lo fa bibe ti lo na ndoti projet ti biango yati mama ndia ti kodo
L'angwa qu'on a pécoté aussi, comme pour ce dit patrie, à soumbiti, à zanak bileti, cour constitutionnel, bumbi, sousa irni front républicain, gakwe, à soumil mbitini, à tukwanga gina oko da mangasso, si le balo tene, mbiti sousi, patrie à sou, à kina ligini pepe, irriti doneng, mokouzi, ti bumbiti front républicain.
Iba cour constitutionnel, à qui damamandia, à que place ou à que place itengo manga, tonga bin mingit kodo, tonga bini, à quoi le kodo appelle ou sa, kuna cour constitutionnel, fang manga, et na fang manga, et kuwa aussi, à kote ou se, d'asso que opposé là qui tient intéresse à gouverner Bolingumba l'asso Bolingumba tena son bête le londo le tissa coup conscient tena akai légué coup ça la société gouvernement lancé suite la démonte population trafiquée tena mais une fin maman dit abagigi comme Bolingumba londo le golo gouvernement qui coup conscient avec la légué aussi ico le nunga gouvernement qui coup conscient coup conscient un bam bitum Bolingumba tena avec Mbetisi Wataka a raison solo avancé avec ironie avec fondé pepe une coup conscient il faut le monde petit c'est le colo il a qui bien bientôt en Bolingumba il faut battre maman dit après il faut que coup continue soit que dans maman dit aussi ayinga aussi que babina mulinga ti code aussi à l'onda te biani oui anier dati tenefo référendum à bagigi
kini bisuna bi afrika tenati fini maman dia sous à songo pepe na betala soit que nati kama kite ici à la fin vundu ti betala si à lekeringa ti tené na la poste sous à la sar mini kota ti mingo terre soit une meeting na londo ti ukatex nati baba kamyombe ti bongi Freeman Sipila Bongi VOA Afrique.
Ala ki mazia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika, anise kubi ake lusu ki waralola su na ti kapati kwa singa ti nandu cha kusala ndende su awa be Afrika ki sa anise kubi ake nalitimbeni bumbi su aireni monsoro ti be bumbi su ake sa kusala timu maboko na kodoro imalo.
Monsoro ti be ake beni bumbi organizasyon so na yanga mounjou fran de arena tene fran de dotasyon so aba gigi na CCT ekpoto gen na ngou sake ou se na baleako na basambala donc na avril 2017 bumbi so aba gigi na lengetia molengeti kodro tibe afrika so ake na yata kodro ndenge na ndenge so inala kwen bumbi si iza ONG so na
Pialo wara projet la kenyambilimbili nyela sinyala ke yeti saka ande tunga na ONG.
A association centrafricaine a été mingi na tchak batia kodro na France a association centrafricaine tungo tchala solani recense a goye tonga na mbambo ouse na balim nyambe na bibeti itene i bezwa titene iza na se semeni fini association pepe teneti inga yeso a tia association a egin Teti a association mingi tongana alake na pialo tala mingi ni alake gogi na terati leta ti unda subvention na bibeti iteneme a malian, a senegalais a batia afriki seteti afrika a diaspora tala a tetoka batia miliard ke lekera hôpital a ke lekera, ekol a ke strukture a karti a tongana ti diaspora centrafricaine a ke mupande tala ti tene aleke na kodro avec ton la sola si a gana bibeti si tenez izan a se seleni pialoso liye si tenez et tingi wa y contacte a centrafricain si linia mobimba tongana y lingi si tenez y wa ungotala sake mbango ako wa 100,000 centrafricain tongana 100,000 centrafricain wa sopaske sake mbango ako ataratimu ne fuse que guide 10 euros ou à peu près $12 par 6,600 francs CFA a été mingi ape ungo tinge bia sa mingi ape tongana zoko kwa mu ne tongana bumbi kwe plasako aga 1 million d'euros wa 656 millions de francs CFA itene fabiso a projet so a lingi tena gana kwa na kodoro wa projeti yaka wa lekengo aye tongana usine par exemple ti gozo titena sa ti gozo a ule o ye titene a baradini na la tongaso en tout cas a projet ni a ke mingi kazo mingi tongana ala zana sete marati kundu marati kode tongaso bibetia la alkende a un kwenso si ala ye dianiti tenea linda gouvernement kwa apostile tiga president men a ekendoni tenea zoso kwa mai a inga tene fond de dotation na CCT Franck Didier a ekemeni organisation so si lo tena pasa pepe ki sa a poroso ikena yati poroso pepe
so ilonde ti makifade anise kubi wa be afrika na litimbeni bumbi so irina ke monsoro ti besu a ekemeni bumbi so a ke muma boko na maingo ti kodoka ke fade mbili mbili na ti kapati kwa singa ti nandu cha kusala ndende su awa be afrika e kisara lasu biko sio aike lango siki mutene na awa kwanza pa ngati lasu aike wa gusinga te Felix ipasi sezembrusi ayoro singa tulona wa fango tene chinza pa wa pasteur Simplice Edgar Kokasa Imalo
atene ngia ikine lasu bete ala kina soli kete pepe tene si fadela banza pa atene tene si ben Jesus osi akiri tene nandoti ben na negetine tene si lo tene na ya ben yi mingi tona zwa tere agona ya tulo fade asara shone na lupe asara shone na lupe me yeso alumati ben sa sigira gigi asara si zwa gashone iba na yati ben lango shone si vene pangondu kasangondu na yendene ndeso kwa yani si ambeni mingi ate batanida asara si agakpale na leti zapa e aka yeso tonga sola Jesus agudati tene a condamné ben tonga na mozu moban gimbenizu a leti mo tonga so si mo batalo na betimo sola senyor agudati tene a condamné ni wala lukeni donc a tena yini so ni tene la ti gwenduru na ti tene uzi a ipeti tene yu manda ye na ndoti ben ye mbrambra ke da sui tene inga beni a ike njoni ou beni a ike shioni sa veli ke ben le petit garantioni resulta ou ben a petit sara si aga échec na yati njoni résultat iba be apedi gmu fini na zo e na ta conditionné sur la intensité de banjoni be adoti tene zo abata kozo yeni a keti bako important si be ton zo abata beti lo njoni iba so a eke aide lo njoni aussi iba na ti proverbe chapitre chou verse barou seno ta asar tere ou se yino si un peu yiso intenté na doti be be aussi a eke fa caractère ti zo na gigi doktora itenetene nandoni mo bambini zuna ati karateri zuna mo ingalo yo ayke gina legiti petiu proverbe chapitre barusa na vero ta verse umbrambra asara perni uta yini soti determine ben chizo ben osi ayke ndoti sioni teneti tona itene ben ayke ndoti sioni paske tona mozumo wala tene nambiri zo kete mozuni lo piti batana betilo le ati lango ako ushe uta na ti ngwa ko nguse ngwa uta lo peti zina beti lo pepe to wana masara shoni na lo e o shoni osi tete ti ben ben a ite kontrole lege so tene a sikina na tizo o kuni itene tene ti ben ben osi a ite mou lege ti tene zo a wara mabe donk geso na ya ti mabe mwaka wara kura zi tene zo a mou mpeni volonte ti usara mbeni e lo resi na ya ti yeri tonti o meneni ben aussi avec un doti venet et basso baba tin venet quoi avec satan et basso mingi tiazo tona ala inga ti jere bete la pepe venet minga ikere yani mais ala so a jiko la tona mingi ti la pepe ala ke go yongoro et nambra ni avec so ben aussi avec gunda ti tani o tatene tonga na mamba mo tene tatene pare tene nisto avec Jésus Christ avec fini la avec mungangu.
Soy le notima qui fait de voir Fangotene Chinzapa, pasteur Simplice Edgar Kokasa. Kapati kwa singati nandoti aichindara ngati la sozo so yeke yambalo tunga na gene aike Jose Mesungo wa sarango aichindara ti be Afrika na lengo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo yeke diko na ikuta tene ti aichindara ti Albert Willy Biro pasi su irini aike basenzi Masika Imalo
Jose Mesungo Masika Madua de Albert Willy Biro pasi Masika Madua walitizia nanda. Musu nanda pelele asina la kui. yangati dati mo aba mo pepe. Zuti gunda asumo ye keki leti akoli na nganguti pendere. Na mafuta tinzika asumo paka na teretimo, simo za tunga na tungulu na yati kodorotimo. Basezi masika, wali tizi ananda, bigunda penderetimo. Musu mamio ayeke pogere timo, ti barangangu, ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yingi, na gbiti sakpa su irini nzangi, na kutanda pilili na ongo timo. Na ongo timo sumo gwi, ti tongu, ti ga, timo na asewa timo, ti sala na kawa, ga ti sukula na le. Basezi masika. Bandu keki na ligi. Liti gereti mo ayeke mosoro. Mweke na popoti azusu ayeke lingbi ti lekere kodoro. Mweke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro. Na akodesu mo inga kete. Na akodesu akutara afanamo. Si mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti manzuni. Si mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara na ya ti ta ti basenzi na penderekpe ti sindi na penderekpe ti karak nga na penderekpe ti koso na mafuta ti mburu sumo ikiza na ndo ti akubwe ti nguza ti muna asewa ti mo ti te si ala lingbi ti warangangwa basenzi masika. Quality Zianada. Yegi kobe somoto. Tunganambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yangatimo. Zangarati yengerengo gozoni na mo abube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozosu abube timbi mingi. Basenzi masika. Quality Zianada. Fanambi biasu moinga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mamatimo afanamo batango koli. Mamatimo afanamo sarango kusala ati dati koli. Moinga ati yo nengo tikumba ati ngu na litimo. Moyeke nzuni zu tifono tigigi. Moyeke nzuni wali su alimbi tiduti na da tikoli. Basenzi masika, wali tizianada, biyeke yemo, lakwe, Albert Wilibiro Pasi.
Fade José Mesungu wa Sarango Aiti Ndarati Be Afrika na mbagi ti poto lolo nunga fade ti diko na ikuta tene ti Aiti Ndara wara poème ti Albert Willy Biro Pasi Sugirini Aike Basenzi Masika. Aita ababa mama kegigesi akwa singa titi laswa kegoti kondani ayeke fade na nga ti singa wango singa ti ala firme max ekoi awe danga na félix ye pasi so zengo ayeke kua singa ti zia e tene zia e tene kua singa ti da singa lego ti amérika wafafa de l'amérique ala mai fade na gbata ti bongi na ndö ti gere kuku ti ngangu oko na oko na pendeni mbalambala ala ti kodro wande e na la e wara pere fade na ndö ti gbanda tere voa afrique.com ala ngbanzoni e tingbi na ala na atia ngoi so ayeke ga.